You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ነቶም ንልዕሊ 12 ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ማሕይሩ ዝርከቡ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጠንዮስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ካብ መዝነቶም ብወግዒ ኣውሪዱ ኣብታ ቤተ ክርስትያን ዝኾነ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከይህልዎም ንምክልካል መናፍቕ ገይሩ ከም ዝወገዞም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ብረቡዕ 17 ሓምለ 2019 ዝወፀ መግለፂ እቲ ሲኖዶስ ዓቃቤ መንበረ ፓትርያርክ ከም ዝሸሞ እውን ሓቢሩሎ። ክሳብ ሓድሽ ፓትርያርክ ዝሽየም ኣብ ዞባ ማእከል ጳጳስ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ንኣቡነ ጴጥሮስ ዓቃቤ መንበር ገይሩ ከም ዝመረፆም እቲ ሲኖዶስ ኣፍሊጡሎ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ሲኖዶስ ዝወፀ መግለፂ ነቶም ሕጋዊ ፓትርያርክ ዘይሕጋውነት ንምልባሶም ኣብ ሕብረት መናፍቓን እምበር ወልድ ዋህድ ኣብ እትብል ርትእት ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት ቅዱስን ኣቦታትና ከምዘየለዉ ንህዝቢ እናገለፀ ጉዳዮም ብውግዘት ከም ዝዓፀዎ የፍልጥ ክብል ገሊጹሎ። ንሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጠንዮስ ቤተ ክርስትያን ብዓይኒ ርሕራሕ ብምጥማት ኣብቲ ዘለዎ መንበሪ ቤተ ክርስትያን ክፀንሑ ከም ቀደሞም ኩሉ ሰብኣዊ መሰሎም ክሕልወሎም ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ዝወሰነ እውን የፍልጥ ክብል እቲ መግለፂ ወሲኹ ይሕብር። እቲ ብዲበ ኩሉ ኣቡነ መቃርዮስ ዝምራሕ መንበረ ጵጵስና ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ኣውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ኣንጻር እቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሲኖዶስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ብስም ሲኖዶስ ካብ ኣስመራ ዝተዘርግሐ ዘይመንፈሳዊ መግለፂ ንብዙሓት ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ዝነብሩ ዘሕዘነ ጉዳይ እዩ። ሕጋዊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ሎምዶ ፅባሕ ናብ ሃዋርያዊ መንበሮም ይምለሱ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ባህረርታን ጸሎትን እናተጸበየም ከሎ እቲ ብፖለቲከኛታት ተጎቲቱ ዝኸይድ ጉባኤ ጳጳሳት ዘስደምም ዘይሓላፍነታዊ መግለፂ ምውፅኡ መምዘኒ ሕጊ ኣልቦ ጉዕዝኡ ዘነጽር ዳግማይ ነቲ ጸሊም ታሪኹ ዝድርዕ ገበን እዩ ብምባል ድማ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዘለወሉ ቁሩብ መዓልትታት ድሕርቲ ዘማሪት ሄለን ብርሃነ ኣብ ቅድሚ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀሪባ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ብእምነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ኣቡነ እንጠንዮስ ምግላጻ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ እቶም ፓትርያርክ ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑ ብወግዒ ሓቲቱሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ ዝመፁን ብሰንኪ ሃይማኖቶም ማእሰርትን ግፍዕን ዝበፅሖም 27 ሰባት ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት ዋይት ሃውስ ተረኺቡ እዩ ኣዘራሪቦም። ዘማሪት ኤርትራዊት ሄለን ብርሃነ ንፕረዚደንት ትራምፕ ቀሪባ ከምዚ ኢላቶ ነይራ።
Yes, please, go ahead.
My name is Helen. I'm from Eritrea. I'm a gospel singer. So I have been for 32 months in metal shipping container because of my faith. But the reason I'm here, all our pastors, they are still in prison in Eritrea, include the patriarch, Abuna Antonios. So that is my message. I'm voice for those voiceless.
Thank you very much. Appreciate it.
We pray for
you. In a shipping container.
Metal shipping container for 32 months.
32 months. Hi.
ብሰንኪ እምነተይ ኣብ ኤርትራ ን32 ኣዋርሕ ኣብ ሓፂን ኮንተይነር ተኣሲረ እየ። ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ እንጠንዮስ ወሲኽካ ፓስተራትና ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ኣነ ኣብዚ ዘለኹ ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ክኾኖም ኢለ እየ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ዝፍጻሜ ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዘለዉ ሃገራት ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዝሳቀዩ ዘለዉ ናይ 4 ሰባት ስምን ኩነታትን ገሊጹ። ብቐዳምነት ንስም ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ እንጠንዮስ ብምጥቃስ ድማ ካብቲ ንልዕሊ 12 ዓመታት ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ብህጹጽ ክፍትሑ ጸዊዑ።
The United States stands with all victims of religious persecution. And the American people have them in our hearts and in our prayers. Today I'd like to draw your attention to four men who have faced down enormous pressure to stay true to their faith and whose release even now after long captivity would help restore the reputation of the countries that have detained them.
America abgonnitom behaymanot zsaqayu kullom sabat yaddow tibel lomi etom neemnotom dew zbolmo aziu kabbi tsaqtz wordom zollo na 4 sabat kunetat kigelselkum. ድሕሪ ነዊሕ ማሕዩር ይኹን እምበር ሕጂ እውን ናይዞም ሰባት ካብ ማእሰርቲ ምፍታሕ ስም ናይዘን ሃገራት ንኸማሐይሽ ክሕግዝ እዩ ብምባል ብዛዕባ ኣቡነ እንጠንዮስ ድማ ከምዚ ኢሉ
In Eritrea, the 90-year-old patriarch of the Orthodox Church, Abuna Antonius, continues an already 12-year-long house arrest because he refuses to excommunicate critics of the government in his church.
Ab Eritrea wodtes a amet patriarch orthodox betekristian Abuna Antonius ne 12 ametat qetilu zollo abnay geza mahyur irkebullo mekhniyat nay zidma ne emnet milket ab betekristianom mengisti kgobro za azozom bizey miqbalom yu.
In Eritrea, the 90-year-old patriarch of the Orthodox Church, Abuna Antonius, continues an already 12-year-long house arrest because he refuses to excommunicate critics of the government in his church.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.